ื่องธาตุ4กับเลข5ในขันธ์5คำถามมีอยู่ว่าขันธ์5กับธาตุ4เกี่ยวข้องกันอย่างไรและสัมพันธ์กันอย่างไรกับไตรลักษณ์คะท่านคะ
ขันธ์5นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในส่วนของรูปเนี่ยมันคือตัวธาตุ4คือดินน้ำไฟลมใช่ไหมและเกี่ยวยังไงกับไตรลักษณ์ก็คือทั้งหมดเนี่ยทั้งขันธ์ทั้ง5คือและในส่วนของรูปคือธาตุ4เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นเสื่อมไปดับไปเป็นอนัตตานั้นจะมีคำพระศาสดาตรัสเป็นร้อยๆพระสูตรว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยนะหรือว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์นะเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์และทั้งหมดเป็นอนัตตานะมันเป็นอาการของขันธ์5นะอาการของขันธ์5อาการของธาตุ4ซึ่งอยู่ในส่วน1ในขันธ์5คือส่วนรูปมี4ธาตุดินน้ำไฟลมเวทนามี3สุขทุกข์อุเบกขาหรืออทุกขมสุขสัญญาคือความจำได้หมายรู้มีประมาณมากสังขารคือความปรุงแต่งก็มีประมาณมากวิญญาณความรู้แจ้งในอารมณ์อย่างนี
้มีประมาณมากหมายความว่าไงคะ
มีเยอะซึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามีแค่ไหนเท่าไหร่บอกมีประมาณมากความละเอียดของของธรรมชาติคือสัญญาก็เหมือนกับว่าของแข็งเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นของแข็งโต๊ะก็เป็นของแข็งนี่ก็เป็นของแข็งดูความละเอียดแค่ธาตุดินสิมีต้องหลายระดับใช่ไหมอย่างเงี้ย
นั้นแหมน่าสนใจมากนะคะเห็นไหมคะ แค่เราสนใจอยู่กับเลขแค่3ตัวเลขก็สามารถที่จะเข้าถึงขนาดไหนคะเนี่ยถ้าเข้าใจที่ท่านอาจารย์พูดไปหมดเลยเนี่ย345เลยค่ะ
เราก็หลุดพ้นได้เลย
345เนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่345ที่ได้กลับเรียนถามท่านอาจารย์ไป3คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะคะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เป็นตัวตนไม่ใช
่
ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราส่วน4คือธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ในส่วนองค์ประกอบที่1ของขันธ์5คือเรื่องของรูปใช่ไหมคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเลข5ฟังแล้วท่านก็ลองไปใคร่ครวญดูนะคะที่ฉันเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการศึกษาที่ดีเลยนะคะเนี่ยอยู่กับเราเลยท
ั้
ง5ทั้ง3มีครบทั้งหมดค่ะ
ก็มีคำถามค่ะว่าอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอย่างเช่นรูปเนี่ยตัวอย่างเราอยู่เฉยเราก็ไม่เห็นว่ามันจะเสื่อมไปหรือเราอยู่เฉยเราก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่เนี่ยดับไปทำยังไงเราถึงจะเห็นว่ารูปไม่เที่ยง
ถ้าจะเห็นณวินาทีนี้หรือนาทีนี้ซึ่งมันยังไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นก
็
คือหนึ่งต้องใช้การคิดปรุงแต่งด้วยการที่เคยเห็นคนแก่คนเฒ่าอ๋อผมเขาหงอกขาวเคยเห็นคนที่หนังเหี่ยวย่นหูตาฝ้าฟางฟันหลุดร่วงแล้วเราก็ปรุงแต่งว่าเราที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่มุมหนึ่งมุมที่สองก็คือ เราต้องคอยเฝ้าสังเกตตัวเราเองว่าวันไหนเราผมหงอกเนี่ยมาปุ๊บอ๋อนี่ผมหงอกละ อย่างเงี้ยหรือมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเจ็บป่วยนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยนะก็ดูอ๋อนี่ร่างกายเปลี่ยนละหรือถ้าละเอียดเข้าไปก็คือแค่เอาจิตผู้รู้เนี่ยอยู่กับกาย แล้วดูว่าจิตผู้รู้เนี่ยเคลื่อนออกจากกายเมื่อไหร่นั่นคือรูปดับ
oh.
และถ้าละความเพลินแล้วดึงกลับมาที่รูปก็คือรูปเกิดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเห็นการเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตตลอดเวลาเลย อันนี้เป็นตัวละเอียดซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเห็นความสัมพันธ์การเกิดดับระหว่างรูปกับตัวจิตได้และจะเห็นระบบการทำงานของจิตทันทีเลยว่าจิตเมื่อดับจากรูปแล้วจะไปเกิดในธาตุใดบ้าง
ทีนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเราจะเห็นได้จากการสังเกตว่าเนี่ยมันดับจากเนี่ยมันดับจากลม
uh-huh.
แต่ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงของรูปเนี่ยมันเป็นกระบวนการแล้วมันใช้เวลา กว่าที่เราจะเห็นว่าผมเส้นหนึ่งจากสีดำมันกลายเป็นสีขาวมันกินเวลาเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยรูปเราเนี่ยมันเดินไปสู่ความแก่นะหรือว่ามันเดินไปสู่ความตายนะ
อ๋อก็เลยต้องเห็นอย่างเห็นการเสื่อมภายนอกก่อนนะนั่นพุทธเจ้าก็เลยให้มีการพิจารณาซากศพในภายนอกต้องเห็นคนตายสัตว์ตายต้นไม้ตายสิ่งของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกก็มันเสื่อมมันพังไปแล้วก็โอปันยิโกน้อมเข้ามาในตนว่าเราก็เหมือนกับเขาเหมือนกันเป็นรูปธาตุเหมือนกันดินน้ำไฟลมก็ต้องเสื่อมแก่เจ็บตายไปกับสิ่งนั้นนะเหมือนกันอย่างนี้
เท่ากับว่าในส่วนของการพิจารณาความไม่เที่ยงของรูปเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าพิจารณาจากตัวเราเองเท่านั้นใช่ไหมคะคือพิจารณาจากข้างนอกก็ได้
ใช่คือถ้ามองตัวยังมองไม่ออกก็ให้มองข้างนอกนะพุทธเจ้าก็จะตรัสไว้ในเรื่องของสัมปชัญญะ19ฐานซึ่งจะมีเรื่องของอสุภะเป็นจำนวนมากมองศพในหลายๆแบบศพขึ้นอืดนะศพเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกกระดูกกระจายเลี่ยราดกระดูกเปื่อยเป็นผุยผงอย่างเงี้ยแล้วก็น้อมเข้ามาในตัว
ไม่ค่อยจะเห็นภาพเหล่านี
้ใช่
แบบตีพิมพ์ออกมาให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยพิจารณา
ก็จะมีอยู่ที่เขาถ่ายรูปพวกนี้ไว้เป็นจำนวนมากเราก็จะเห็นว่าพระปฏิบัติจำนวนหนึ่งเนี่ยคอยนั่งดูภาพศพพระจะพบรูปศพศพขึ้นอื่นอะไรเนี่ยพวกพิณาอสุภะทั้งหลายเนี่ยจะพยายามจดจำภาพศพเนี่ยเยอะๆ
เพื่อให้เราน้อมว่า
เพื่อให้จิตน้อมว่าเราเนี่ย
รูปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะ
แต่อันนี้ดิฉันคิดของดิฉันเองนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถพิจารณาความไม่เที่ยงในแบบวิธีของตนสมมุติว่าดิฉันเป็นคนรักสวยรักงามเนี่ยก็ให้ไปดูนางงามเก่าเมื่อเวลาผ่านไป มันจะเห็นชัดจริงๆนะคะว่าอ๋อมันไม่เที่ยงจริงๆแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งนี่เป็นนางงามแบบเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลย
ใช่ใช่อ
ันนี้ก็เป็นจริตหรือเปล่าคะเป็นวิธี
ก็เป็นวิธีได้เหมือนกันก็ที่พุทธเจ้าบรรยายครับว่าน้องหญิงที่เธอเห็นเมื่ออายุ 15-16 เนี่ยสวยงามใช่ไหมก็บรรยายเรื่องอัสสาทะความงามของรูปไปแต่จากนั้นเมื่อผ่านไป 70-80-90 ปีเป็นไงน้องหญิงของเธอนะเดินตัวสั่นเทิมมีผมตัดสั้นอย่างรวบรวบผิวกายเหี่ยวย่นเดินตัวคล้อมไปข้างหน้าพุทธเจ้าบรรยายถึงโทษของรูปเยอะแยะเลยหลายสิบหน้า
อาจารย์คะแต่มันมีความน่าสนใจสิคะอย่างเช่นคนมาอาชีพค่ะสมมติแพทย์เนี่ยบางทีกว่าจะเรียนก็จะต้องผ่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นี่หมายถึงว่าศพใช่ไหมคะเพราะว่ามีความจำเป็นต้องเรียนก็เหมือนกับว่าเขาเห็นอสุภะเห็นอย่างละเอียดละออด้วยต้องชำแหละนู่นนี่แต่ก็มีแพทย์บางคนก็ไม่เห็นบรรลุอะไรเลยนะคะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ด้วยทำไมเป็นเช่นนั้น
เขาก็น่าจะเห็นสัจธรรมได้ดีกว่า
จิตไม่น้อมไป
เห็นอยู่คาตาแต่ถ้าจิตไม่น้อมก็ไม่เกิด
ใช่เหมือนเราอยู่รอบตัวเราเองก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดแต่เราไม่สังเกต อารมณ์ในจิตเราเกิดดับตลอดเวลาแต่ไม่น้อมไปเห็นก็บรรลุไม่ได้นะอย่าว่าแต่แพทย์เราก็เหมือนทุกคนเลยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในจิตตลอดเวลาเลยแต่ไม่น้อมไปเพื่อการเห็นอาตมาเคยเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว พาพระไปดูผ่าศพนะเราก็เห็นคนในห้องผ่าศพพามาแล้วเป็น10ปีมันน่าจะบรรลุธรรมนะ แต่ไม่มีใครบรรลุธรรม นะก็ยังกินเหล้าเมายาอะไรต่ออะไรอยู่กับศพเลยอยู่กับศพตลอดจิตไม่น้อมไปเนี่ยนะเนี่ยไม่เคยทำสมาธิไม่เอามาไข้ควรพิจารณาก็ไม่ได้
เห็นจนเป็นความเคยชิน
ใช่กลายเป็นอย่างนั้นไป
ทีนี้มันก็เลยอยู่ที่เราต้องมาตั้งใจถ
ู
กไหมคะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกกรณีไป
ถ้าไม่มีการฝึกฝนไม่น้อมจิตไปไม่โยนิโสมนสิการเนี่ยหรือไม่เอามาใคร่ควรไม่แทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นก็จะไม่ได้ครับ
นั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านได้ตอบคำถามไปท่านเข้าใจว่า 3-4-5 เนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์มากที่เอาไปใช้ในแต่ละวันเลยนะคะอย่างเช่นโยมเล็กบอกว่าจะพิจารณารูปอย่างไรพิจารณาจิตอย่างไรพิจารณาได้ตลอดเวลาท่านแค่อยากดูโทรทัศน์เนี่ยสมมติว่าเห็นกรณีแผ่นดินไหวแล้วกันคือมันจะเห็นความเสียหายติดต่อสืบเนื่องหลายวัน เห็นแล้วเนี่ยเราก็เห็นความไม่เที่ยงตึกใหญ่ๆก็พังคนก็ตายเยอะแยะเด็กเล็กในลักษณะอย่างเงี้ยท่านคะมันจะทำให้เรามีความเห็นความไม่เที่ยงได้มากเท่ากับเห็นจากตัวเองไหมคะหรือน้ำหนักไม่เท่ากัน
ใช่ได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกครั้งที่พุทธเจ้าให้เห็นศพในภายนอกเนี่ยก็บอกว่าให้น้อมนึกมาถึงว่าตัวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน อย่างเงี้ยนั้นถ้าไม่น้อมเข้ามาถึงตัวเองเนี่ยมันไม่นะมันจะไม่ปล่อยวางเพราะมันจะคนเราจะชี้ไปข้างนอกหมดแต่มันจะไม่ยอมพิจารณาตัวเอง
มันก็รู้สึกว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับเราม
ัน
เกิดขึ้นกับคน
อื่นใช่ครับอย่างเช่นสมมติเราเห็นบ้านหลังใหญ่ๆแข็งแรงที่ให้น้อมเข้ามาในตัวหรือน้อมเข้ามาที่บ้านเราคะว่าบ้านเราก็พังอย่างนี้ได้เหมือนกันนะ
เหมือนกันทั้งบ้านเราทั้งตัวเราเห็นนะมันจะไม่พยายามน้อมเข้ามาหาตัวเราร
ู้สึกหวาดเสียวค
่
ะ
ค
ิดไปบ้านเขาอย่างเดียวเลยมนุษย์เป็นแบบนี้จริงๆนะคะ
นั้นอย่างสมัยเด็กๆอาตมาก็ยังคิดอย่างเวลาพูดเรื่องตายพอเรามาพูดเรื่องว่าเราตายเนี่ยเราจะเสียว
ค่ะ
แล้วเราจะรู้สึกเอ้ยมันเป็นลางมันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่พยายามพูดเรื่องตายกัน
ค่ะอ
ย่างเงี้ยก็ลักษณะเดียวกันคนจะไม่ค่อยพยายามมาคิดเรื่องตายกับตัวเอง
ค่ะเหมือนกับที่จะให้เราพิจารณาในความไม่เที่ยงของรูปในความไม่เที่ยงของแบบสังขารเนี่ยเราจะพิจารณาได้ยังไงก็ในเมื่อเราก็เห็นมันก็ปกตินี่นาเราก็เป็นอย่างนี้เราไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงตื่นเช้ามองกระจกเราก็รู้สึกเอ๊ะมันก็ปกตินะผมงอกมันอีกเส้นนึงมันก็เฉยๆมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนะเราไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้น
เราไม่ค่อยรู้สึกกับตัวเองแต่คนถ้าไม่เห็นเราไป10ปีมาเจออีกทีโอ้แก่ไปเยอะนั่นเนี่ย
แต่ค่ะดิฉันเข้าใจอย่างนี้นะคะเหมือนว่าคนเราเนี่ยจะต้องรู้ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรด้วยคือเหมือนว่าจะสมมุติอย่างกับมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือถ้าเห็นอุบัติเหตุใหญ่ๆมาแล้วกันเลยใช่ไหมคะว่าโอ้ดูซิเนี่ยคนนี้ยังหนุ่มแน่นเลยนะเพิ่งเรียนจบฐานะก็ดีลูกก็หล่อมีอนาคตดูสิอยู่ดีๆมีอุบัติเหตุหลังหักเดินไม่ได้กลายเป็นคนพิการไปเลยอนาคตที่มองเห็นอยู่ดับรูปลงนี้เห็นชัดแต่นี่อย่างกับถ้าลองนึกนะคะบางทีเนี่ยเราแค่ล้มนิดเดียวกระดูกนิ้วเราซนแต่ใช้การไม่ได้ไปนานเลยถ้าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงๆมันคิดไปไม่ถึงเพราะมันเกิดกับตัวเองค่ะนิ้วซ้อนก็เป็นเรื่องเล็กๆค่ะท่านคะแต่เราเขียนหนังสือแทบจะไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะพอเรารู้ธรรมะเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงประมาณไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเราก็สามารถเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเราได้แต่ว่าขอให้รู้ว่าธรรมะเป็นอะไรก่อนน่าจะช่วยอันนี้ทัศนคติของดิฉันนะคะ
ใช
่มันก็เป็นเรื่องที่ขอให้รู้แล้วกันว่าเห็นอะไรอย่าให้ขาดทุนอย่าให้เห็นเปล่าน
ี่ก็จะเป็นปัญญา
ท่านคะแล้วในส่วนของสัญญากับสังขารนะคะ
สัญญากับสังขาร
เราสามารถดูจากข้างนอกได้ไหมคะไม่ได้เลยใช่ไหม
ต้องอยู่ข้างใน
เวทนาก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นนามธรรมที่อยู่ติดกับตัวเรา
ค่ะ
ข้างนอกที่เราดูได้เนี่ยมันเป็นในส่วนของรูปคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่ถ้าพวกนามธรรมต้องน้อมเข้ามาดูข้างใน
สัญญาสังขารเวทนาที่ได้กลับเรียนถามท่านอาจารย์ไปก็คือเรื่องของการมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจไม่พอใจเราเรียกว่าเวทนาเรื่องของสัญญาคือการจำได้หมายรู้และเรื่องของสังขารคือการปรุงแต่งไปอันนี้คิดตามนะคะท่านก็จะรู้ว่าจริงๆด้วยมันไม่มีความปรุงแต่งของคนอื่นหรือความพอใจไม่พอใจของคนอื่นที่เราจะไปสามารถนึกถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ได้เนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นอย่าให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วมันผ่านไปเปล่
า
ขอให้คิดให้เป็นประโยชน์ท่านอาจารย์คะผู้เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องหาได้ยากคำกล่าวนี้ถูกหรือผิดคะ
คนเข้าใจธรรมะหาได้ยากเหรอ
ค่ะ
มันยากตั้งแต่การได้ยินได้ฟังธรรมแล้วล่ะการได้ยินได้ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการรู้แจ้งในธรรมที่พระเจ้าจะพูดถึงเรื่องรัตนะ5ก็มีที่ว่าหาได้ยากในโลกนี่ก็ส่วนหนึ่งและส่วนที่พระองค์บอกว่าหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์มองว่าคนเนี่ยรู้ธรรมะตรงนี้ได้ยากก็ พาะพระทัยเหมือนกันไม่อยากบอกสอนแต่ที่ผมมาทูลนรัตนาแล้วพระองค์ก็ตรวจดูว่ายังมีผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยเหลืออยู่พวกนี้จะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมมันก็มีจำนวนไม่มากหรอกเป็นธรรมดาในจำนวนไม่มากที่เป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยนะก็คือสามารถที่ฟังธรรมและรู้ธรรมได้จากนั้นรู้ธรรมะเนี่ยจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็น้อยลงไปอีกและจะรู้แจ้งในธรรมก็น้อยลงไปอีกตามคำ
คือจึงเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องว่าผู้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องหาได้ยากทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้ไม่อยากจะเป็นคนหายากนะท่านคะไม่อยากจะเป็นคนหาง่ายก็อยากเป็นประเภทหายากเป็นผู้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร
ก็คือหนึ่งต้องทำตัวเองเป็นผู้ได้สดับในธรรมก็คือได้ยินได้ฟังธรรมะของพระศาสดาจากนั้นเนี่ยนำธรรมะพระศาสดาเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติเมื่อนำธรรมะพระศาสดาไปปฏิบัติแล้วก็คือต้องเอาไปใคร่ควรพิจารณาใคร่ควรพิจารณาทำให้มากเวียนใน12ขั้นตอนเนี่ยที่พระองค์บอกนะมีการฟังธรรมใคร่ควรธรรมนะไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ต้องน้อมไปทำให้มาก
เหมือนว่าถ้าอยากจะเป็นผู้ที่หาได้ยากแล้วทำตามทุกขั้นตอนปฏิบัติให้ครบถ้วนปฏิบัติให้มากท่านก็จะกลายเป็นบุคคลที่เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องอยู่ในกลุ่มของผู้ที่หาได้ยากเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้เมื่อกี้ท่านบอกว่าให้นำเอาไปปฏิบัติการปฏิบัติที่ท่านว่านี้กับการภาวนาเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าคะหรือว่ามีตรงไหนที่ไม่เหมือนกัน
ก็เหมือนกันนั่นแหละ
ค่ะ
การภาวนาก็คือการปฏิบัติทางกายวาจาจิตให้ถูกต้องตรงตามทางมรรคมีองค์8ทำกายให้บริสุทธิ์ขึ้นวาจาให้บริสุทธิ์จิตให้บริสุทธิ์ขึ้นกายถูกต้องยังไงพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้การไม่ฆ่าไม่ขโมยการไม่ประพฤติผิดในกามวาจาทำยังไงความสะอาดทางวาจาไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเชื่อสอดเสียดความสะอาดทางจิตทำยังไงใช่ไหมการละความโลภการละพยาบาทการละมิจฉาทิฏฐิออกให้เห็นให้จิตเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นการเกิดการดับเห็นอริยสัจอย่างเงี้ย
อันนี้ถือว่าทั้งหมดคือการภาวนา
ใช่
โอ้ค่ะดิฉันเองไม่ต้องภาวนานี่ต้องนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่ในความหมายที่พระพุทธองค์หมายถึงแล้วกว้างมาก
กว้างการทำให้เจริญ
กายวาจา
ใจ
และใจอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งกายวาจาและใจเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติกันทุกๆวันนั่นเองถ้าอาจารย์คะทีนี้ในส่วนของคนที่ปฏิบัตินะคะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าพอพูดถึงปฏิบัติคนจะเข้าใจถึงในส่วนของไม่นั่งจงกรมขอไปค่ะแม่มีพัฒนาการใหม่นั่งสมาธิกับเดินจงกรมนะคะเท่านั้นส่วนใหญ่คนจะเข้าใจการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติมาเป็นเวลานานแต่ความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบัติจึงไม่เหมือนกันบางวันก็มีความสุขมากบางวันก็มีความทุกข์มากบางวันก็รู้สึกว่าร่าเริงในธรรมมากทำไมมันถึงไม่เสมอกันทุกวันล่ะคะ
ก็จิตเป็นอนิจจังธรรมดานะนั้นพุทธเจ้าก็ให้สังเกตอยู่ว่าโดยปกติเนี่ยเราอยู่ด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หดหู่หรืออยู่ด้วยจิตที่เครียดคัดหรือจิตที่เศร้าหมองให้สังเกตจิตด้วย
ให้สังเกตก่อน
ใช่ใช่ว่าจิตเราเนี่ยมีอาการอย่างไรนะแล้วก็พยายามละวางอารมณ์ต่างๆนั้นออกไป
ถ้าเผื่อฟุ้งซ่านมากนะคะเราควรจะแก้ด้วยวิธี
ฟุ้งซ่านมากเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้ทำสมาธินะจะมีที่พระองค์ตรัสไว้เรื่องการฟุ้งซ่านหรือจิตหดหู่เนี่ยถ้าจิตหดหู่ให้ใช้ธรรมวิจยะใคร่ควรสอดส่องธรรมเราไปสาธยายธรรมะก็ได้หยิบธรรมะมาใคร่ควรพิจารณาก็ได้นะแต่ทั้งหดหู่และฟุ้งซ่านเนี่ย แก้ได้ด้วยหนึ่งอันคือสตินะคือสติการระลึกได้กลับมาที่กายหรือลมหายใจ
เข้าใจค่ะพูดถึงเรื่องหดหู่กับฟุ้งซ่านอันนี้เป็นภาษาของผู้ปฏิบัติถูกไหมคะว่าปฏิบัติแล้วเกิดความหดหู่ฟุ้งซ่านแต่ทีนี้คนสมัยใหม่เนี่ยค่ะมักจะมีโรคเขาเรียกเป็นโรคเลยนะคะโรคซึมเศร้าเลยค่ะเป็นอาการท่านว่าเป็นอาการคล้ายกันกับเรื่องพวกนี้ไหมคะ
ก็อาการคล้ายกันนั่นแหละจริงๆโรคเนี้ยสามารถใช้คำสอนพระศาสดาเนี่ยแก้ได้นะฝึกให้เขาทำสมาธิฝึกลดความฟุ้งซ่านจิตเลื่อนออกไปปุ๊บเนี่ยละความเพลินเอากลับมาละความเพลินเอากลับมาอย่าเชื่อการปรุงแต่งของจิตจิตปรุงแต่งอารมณ์ใดขึ้นมาอย่าไปเชื่อและอย่าไปกังวลในการที่เราระลึกอะไรไม่ได้มองว่าเป็นธรรมชาติจิต มันก็ทำงานไปตามเหตุปัจจัยของมันมันนึกอะไรไม่ได้ก็เรื่องของมันบางทีมันก็นึกในสิ่งที่เราไม่ได้อยากนึกก็เรื่องของมันอีกเหมือนกันเพราะจิตไม่ใช่เรา
แล้วเราจะให้มันกลับมาอยู่กับกายเราสั่งมันไม่ได้แล้วเราทำไงดีคะ
ทำเท่าที่ได้
โอ้ถ้าอาจารย์คะทีนี้
ทำได้นิดนึงก็ทำได้แค่นิด
เหมือนกับว่าคำตอบของท่านเนี่ยดิฉันยังฟังว่าต้องเป็นผู้ที่มีพื้นทางด้านการปฏิบัติอยู่บ้างหรือว่าพอรู้ธรรมอยู่บ้างถึงจะเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้ท่านบอกแก้ได้ด้วยการปฏิบัติธรร
ม
ใช่ไหมคะเอาจิตไปอยู่กับกายทีนี้บางคนเขาจะบอกว่าปัญหาของเขาเนี่ยเขาพูดเป็นปัญหาเป็นรูปธรรมเช่นไอ้ที่มันซึมเศร้ามันหดหู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าผิดหวังจากคนรอบข้างลูกหวังว่าจะพึ่งได้ก็พึ่งไม่ได้คนที่เคยเป็นเพื่อนคอยทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ว้าเวก็ไปอยู่ซะที่อื่นแล้วสมมติอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนกับว่ามันเป็นคนละปัญหา
จริงๆมันปัญหาเดียวกันหลงไปกับอารมณ
์ค่ะ
ถามว่าโมไปนั่งคิดอย่างนั้นแล้วได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่โรคภัยจะถามหาแต่ถ้าเราพยายามละวางอารมณ์มีแต่เรากำลังจะได้ความเป็นอริยบุคคล
ค่ะถ้าจากครั้งที่นี้บางคนทางการแพทย์นะคะเขาก็บอกว่าไอ้โรคเนี้ยมันเป็นโรคที่ร่างกายขาดสารเคมีบางอย่างหรือว่าความสมดุลของสารเคมีที่มันควรจะอยู่ในปริมาณที่อยู่แล้วร่วมกันอย่างนี้แล้วมันปกติสูงเนี่ยมันเพี้ยนพอมันเพี้ยนไปเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้เลยนะอันนี้ไกลจากเรื่องพุทธธรรมแล้วไหมคะหรือว่ายังอยู่ในเรื่องที่อย่าง
ทางแพทย์พูดแต่เรื่องร่างกาย
ค่ะ
ไม่พูดเรื่องจิตจริงๆร่างกายมีความสัมพันธ์ระหว่างจิตอารมณ์กายนะซึ่งมันเกี่ยวพันกันหมดไม่เห็นมีทางการแพทย์มาพูดเรื่องระบบของจิตที่เข้าไปทำงานกับกายว่าทำอย่างไรเพราะนั้นมันเกี่ยวพันกันหมดแค่เราตื่นเต้นทำไมหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นอย่างนี้มันเกี่ยวพันกันหมดเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ5อย่างเหล่านี้ว่าจิตวิญญาณหรือวิญญาณเนี่ยทำงานกับรูปกายแล้วก็นามธรรมอีก3ตัวอย่างไรและอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอะไร
ค่ะ
นั้นพระศาสดาเราเนี่ยเป็นคนรอบรู้ในกระบวนการธรรมชาติเหล่านี
้ค่ะ
นั้นถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องใช้ภูมิปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเอามาแก้ไข
ค่ะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไกลจากภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ที่จะแก้ได้ขอเพียงแต่ให้เชื่อมั่นนะคะและให้รู้ว่ามันแก้ได้จริงๆด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วหันออกมาแก
้
ดิฉันว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยแปลกค่ะโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กๆนะคะอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ปัจจุบันนี่ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดซึมเศร้ากันไปหมดเลยอย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันค่ะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่างที่เคยพูดไปไว้ในตอนอื่นๆว่าจะตัดความกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแบบสมัยใหม่ได้ด้วยแล้วก็ยังอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตามคำสอนของพระศาสดาได้ด้วยวันนี้เราคงจะต้องทิ้งท้ายกันด้วยพุทธวจนะบทที่ชวนให้เราคิดถึงเรื่องความที่จะทำให้เราเข้าหาธรรมะมากขึ้นนะคะ ต้องเข้าใจเรื่องธรรมดาของโลกพระพุทธองค์นี้ตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ตรัสไว้ไม่ยาวนะคะในพระสูตรที่อยู่ในหนังสือพุทธวจนะชุดปฐมธรรมเล่มนี้ที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัฒนาปะพงลำลูกกาคลอง10นะคะได้รวบรวมขึ้นมามีพระสูตรรวมกันแล้วนี่ตั้ง300กว่าหน้านะคะก็เรียกว่าเป็นจำนวนมากทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกซึ่งปรากฏอยู่ในหน้า149ค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์8อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญามีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรม